Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 23 mai 2010 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, cu ocazia sărbătorii de Rusalii, subiectul predicii, persoana și lucrarea Duhului Sfânt, partea a doua. Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, începând versetul 1 până la versetul 21. Este sărbătoarea Rusaliilor, coborârea Duhului Sfânt, nașterea Bisericii, este începutul unei noi ere în istoria umanității. În ziua cincizecimii erau toți adunați în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjeitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se vreau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel, în zile de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste robele mele voi turna în zilele aceia din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amen. Ziua cincizecimii era o sărbătoare dublă pentru poporul lui Israel. Era ziua care celebra încheierea secerișului și era adunarea poporului Dumnezeu în fața lui Dumnezeu să spună mulțumim frumos pentru pâine. Mulțumim frumos pentru că ai de grijă de nevoile noastre fizice elementare. Și asta este ceea ce trebuie să facem și noi mereu și mereu. Nu doar o dată pe an, ci în fiecare zi să mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea de fiecare zi, să ne bucurăm înaintea Domnului că El este Cel care ne dă tot ce privește viața și evlavie. Dar Cuvântul lui Dumnezeu și Iisus Hristos spune, omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și ziua cincizecimii nu este doar ziua sărbătorii secerișului, ci ziua cincizecimii este ziua în care a fost dată legea lui Moise, în care au fost date acele porunci și instrucțiuni care să fie pâine pentru sufletul nostru. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Cum știm care este calea aceea dreaptă care duce la cer? Ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 19:7, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picul din faguri. Robul tău primește și el învățătură de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Și în ziua cincizecimii a fost dată legea, legea Domnului, orânduirile Domnului, poruncile Domnului, judecățile Domnului, adevărurile lui Dumnezeu, ca să ne învioreze, să ne ridice, să ne dea bucurie, să ne dea fericire, să ne dea viața veșnică. Acestea au fost date în urmă cu 1400 de ani înainte de rusalile pe care le sărbătorim noi. Dar Dumnezeu avea în vedere ceva mult mai bun pentru noi. Și rusalile înseamnă coborârea Duhului Sfânt, care pe de o parte este secerișul bogat pe care Dumnezeu vrea să-l aducă, nu doar secerișul grâului, ci secerișul îngârnat lui Dumnezeu a sufletelor oamenilor din orice limbă, seminție, norod și neam. Dacă legea lui Dumnezeu a fost dată prin Moise, a fost scrisă pe lespezi de piatră și apoi în cartea aceasta a legii, care poporul trebuia să o citească, unii aveau șansa să o citească, alții mai puțin, dar legea Domnului era așa de greu de înțeles și era așa de greu de trăit și aplicat. Vine Duhul Dumnezeu și acum legea Domnului nu mai este scris undeva într-o carte care este închisă cu peceți, ci legea Domnului este scrisă pe tăblia inimii noastre. Duhul Sfânt este cel ce ne învață căile, cărările, adevărurile Dumnezeu prin care sufletul nostru să fie hrănit. Și asta este rusaliile. O nouă eră, o nouă epocă, total distinctă în istoria umanității, în care a treia persoană din Sfânta Treime coboară și locuiește printre noi. Și nu doar că locuiește printre noi, ci locuiește în noi și ne dă puterea de a fi fii ai Dumnezeu în asemănarea lui Iisus Hristos. De aceea nu cred că e posibil pentru un credincios să nu fie deplin informat cine este Duhul Sfânt. A fi creștin este obligatoriu să știi ceva despre Iisus Hristos. Și ne bucurăm că noi am învățat și suntem gata să cunoaștem cât mai mult despre Iisus Hristos, dar Iisus Hristos este doar unul dintre cei care a contribuit la mântuirea noastră. Iisus Hristos este cel care a spus, trebuie să mă duc între voi, pentru că dacă nu mă duc, Mânghietorul sau Duhul Sfânt nu poate veni și lucrarea nu poate merge mai departe. Și Iisus Hristos realizează importanța colosală ca Duhul Dumnezeu să vină și să preia ceea ce a făcut El și să apice la viețile credincioșilor. Tot ceea ce a făcut Iisus Hristos, dacă nu este luat de Duhul Sfânt și aplicat la viețile credincioșilor, îi în zadar. Moartea Lui sacrificială nu putem înțelege. Sângele Lui care a fost vărsat pe păcatele noastre este în zadar dacă noi nu venim să ne mărturisim păcatele, spunem, suntem păcătoși, iartă-ne, ai milă de noi, Dumnezeule. Și numai lucrarea Duhului Dumnezeu în noi ne dă conștiența nevoii noastre după mântuire, agonia sufletului în fața convingerii Duhului Sfânt că suntem păcătoși și avem nevoie de iertare. Lucrarea lui Iisus Hristos, dacă nu era urmată de lucrarea Duhului Sfânt ca să ia tot ce a făcut Iisus Hristos și să aplice la viața noastră, era în zadar. Așa că aici suntem, aș vrea să ne uităm în această zi de Rusalii, în care Duhul Sfânt a venit, să ne uităm la cine este și ce face Duhul lui Dumnezeu. Ne-am uitat dimineață și am văzut că Duhul lui Dumnezeu este a treia persoană din Sfânta Treime. Duhul Sfânt este Dumnezeu. În vechime El a operat, a apărut pe paginile Vechiului Testament, așa cum a apărut Dumnezeu Tatăl, cum a apărut Îngerul Domnului și Duhul Sfânt îl vedem în anumite ipostaze că vine și îi umple pe oameni și se folosește de anumiți oameni. Duhul Dumnezeu era chiar la început în creație, dar lucrarea Duhului Sfânt, chiar dacă a fost prezentă și în Vechiul Testament, n-a fost în toată puterea, în toată extensia, în toată plinătatea. Oamenii mari ai Dumnezeu în Vechiul Testament n-au putut să scoată afară dracii. Saul este umplut de Duhul Dumnezeu, dar în momentul când nu ascultă, un duh rău vine să-l stăpânească și David, care este umplut de Duhul Dumnezeu, este lipsit de orice putere spirituală ca să blocheze Duhul cel rău să vină în Saul din nou. El merge, cântă din arfă, când cântă, Duhul îl lasă deoparte, dar după ce înceată cântarea lui, vine din nou. Și nu găsim nicăieri în Vechiul Testament vreun om care este sub puterea, sub ungerea Duhului Sfânt să aibă această extensie, să se lupte cu toată forța iadului, să calce peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea răului. Nu găsim. În momentul când vine Iisus Hristos, găsim ceva din întreaga dimensiune pe care Duhul Dumnezeu este în stare să o exercite în lucrarea Lui de mântuire. Și vedem în viața Lui Iisus Hristos ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt și vedem ce înseamnă puterea Duhului Sfânt. El s-a dus plin de Duhul în pustie să ispite diavolul, când a ieșit de acolo, a ieșit plin de putere, după ce a învins pe diavolul și el a trăit viața lui apoi în puterea Duhului Sfânt. Și puterea aceasta este ceea ce Iisus Hristos a spus, să nu cumva să îndrăzniți, să mergeți să faceți lucrarea la care v-am trimis, să duceți Evanghelia pe la marginea Pământului, până nu veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. La Rusalei, Iisus Hristos își onorează făgăduința făcută ucenicilor. Vă voi trimite un alt mânghietor. Vă voi trimite Duhul Sfânt care vă va boteza. Ce înseamnă botez? Botezul este un cuvânt care este tradus aproape literar, motamot din greacă. Baptizo înseamnă a scufunda, a cufunda, a imersa în apă. Și asta este ceea ce se întâmplă la botez. Sunt patru botezuri pe care le prezintă Scriptura. Unul este botezul lui Ioan în apă, mărturisind că n-am fost iudei cu adevărat și acum avem să ne spălăm de toate necurățile noastre și să întoarcem să ascultăm din nou de lege. Este botezul lui Ioan, apoi este botezul suferinței. Este botezul focului. Și Iisus Hristos întreabă pe cei care vreau să stea la dreapta și la stânga: puteți voi purta botezul pe care o să-l port eu? Da, sigur putem. Nu știu ce vorbesc. Este un botez în care ești pus într-un cuptor de foc, în care ești încercat cu boală, cu suferință, cu necaz, cu adversități. Și asta este un botez care este pentru oamenii mari, pe care Dumnezeu îi socotește vrednici de o asemenea încercare a botezului cu foc. Dar este al treilea botez, care este botezul pe care îl pronuncește Iisus Hristos să-l facă ucenicii. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Este botezul acesta prin care recunoști că ai murit față de tine, de păcat și față de lume, și acum învii la o viață nouă în Iisus Hristos. Este botezul care mărturisește că ai un cuget curat și vrei apoi să trăiești pentru el restul vieții. Și apoi al patrulea botez este botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt înseamnă același lucru. A fi scufundat, a fi imersat în ce înseamnă realitatea Duhului Sfânt. Dintr-o dată Duhul Dumnezeu să te ia și să te adâncească în El. Și ceea ce găsim este că este un joc de imagini, de simboluri a ce înseamnă de fapt botezul cu Duhul Sfânt. Iisus Hristos stă în ziua cincizecimii și spune: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Vorbea despre Duhul Sfânt care încă nu fusese dat, pentru că Iisus Hristos nu fusese încă proslăvit. Iisus Hristos spune: însetează cineva după această realitate spirituală a Duhului Dumnezeu? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă, pe de o parte, noi ne lăsăm și ne scufundăm în această realitate spirituală a Duhului Sfânt, dar botezul cu Duhul Sfânt înseamnă și limbile acestea de foc care vin și intră în noi și în care bem și absorbim realitatea aceasta nouă a Dumnezeirii și apoi din viața noastră, din inima noastră, încep să curgă râurile Duhului Sfânt în afară. Cine este Duhul Sfânt? Este a treia persoană a Sfântei Treime. Și ceea ce se spune despre această persoană în mod special este că este Duh și este Sfânt. Tatăl este Sfânt, Fiul este Sfânt, dar eminamente Duhul este Sfânt. Și țineți minte acel verset care spune: orice păcat pe care îl va face omul va fi iertat, cu excepția păcatului împotriva Duhului Sfânt. Este cea mai sensibilă dintre persoanele care există în tot universul acesta. Persoana Duhului Sfânt este cea mai delicată.
este datorită capacității pe care o are Duhul Sfânt de a simula, de a intra, de a cunoaște, de a sonda adâncurile Dumnezeu și de a sonda adâncurile noastre, din cauza faptului că este așa de delicată, poate fi așa de ușor ofensată. Și am văzut de ce Duhul Sfânt este a treia persoană în Sfânta Treime, pentru că are cele trei trăsături exclusive dumnezeirii: omniprezent, omniștient și omnipotent. În același timp, numele Duhului Sfânt este asociat cu numele lui Dumnezeu Tatăl și a Dumnezeu Fiul. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și apoi în benedicția care apostolul spun, în care Duhul Sfânt este pus alături de Tatăl și de Fiul. Apoi, Duhul Sfânt nu este doar o forță, o influență, o nebuloasă, o inteligență, ci Duhul Sfânt este o persoană. O persoană care are trăsăturile persoanei, are calitățile persoanei, are rațiune, are sentimente și are voință. De aceea să nu credem că Duhul Sfânt este doar o forță, așa cum era în filmul Războiul Stelelor, în care ei se salutau unii pe alții, "The Force be with you." O forță brută care nu gândește, care nu simte, care nu are decizii inteligente și morale. Pe când Duhul Sfânt nu este doar o forță pe care putem să o avem și să o manipulăm cum vrem. Duhul Sfânt este o persoană. Datorită faptului că Duhul Sfânt este așa de complex pentru noi, așa de greu de cuprins cum arată Duhul Sfânt, de aceea Biblia folosește mai multe ilustrații, metafore în descrierea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este prezentat că este ca și apa, sau că este ca și vântul. Duhul Sfânt este pecetă, Duhul Sfânt este haină, Duhul Sfânt este foc, Duhul Sfânt este ulei, Duhul Sfânt este porumbel. Cum poate în același timp Duhul Sfânt să fie și apă și foc? Cum poate fi în același timp să fie și aer și porumbel? Nu știm cum. Dar sunt imagini care descriu câte ceva din trăsăturile definitorii pe care le are Duhul Sfânt. Vântul suflă încotro vrea. Nu știi nici de unde vine, nici unde pleacă, dar îi simți efectele. Și așa este și Duhul Dumnezeu. Are momentele lui în care alege Duhul Dumnezeu să bată. Nu știi cine îl provoacă, nu știi cum este determinat și este. Și te uiți și nu-l vezi, dar îi simți efectele. Așa cum ieși afară și știi în momentul când te uiți la frunze, la copaci, în momentul când te uiți la praful care este spulberat de un vânt puternic pe stradă, știi că bate vântul. La fel știi că bate vântul Duhului Sfânt atunci când se întâmplă ceva în urma lui. Cercetări, lacrimi, pocăință, regenerări, consacrări, umpleri cu tot felul de daruri alese pe care El le dă. Aș vrea să ne uităm acum la lucrarea Duhului Sfânt. Cum putem să justificăm în bisericile noastre baptiste neglijarea lucrării pe care Duhul Sfânt o face ca și reprezentantul lui Dumnezeu Tatăl și a Fiului în lume? Cum putem? Noi ar trebui toți cei care numem că suntem credincioși baptiști să fim teologi în doctrina despre Duhul Sfânt. Pentru că numai atunci când știi ceea ce ai, atunci poți să operezi și poți să apelezi la resursele pe care ți le-a dat Dumnezeu în a-ți duce la îndeplinire misiunea. Atunci când nu știm ceea ce avem, atunci s-ar putea să neglijăm și să nu luăm în considerare. La fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat simțul echilibrului. Ne folosim în fiecare zi de el. Inclusiv când stăm culcați, ne folosim de simțul echilibrului. Nu știm că-l avem, dar Doamne ferește să-l pierzi. Atunci e cumplit ce se întâmplă cu tine când nu mai poți să stai pe verticală. Dumnezeu a pus în noi glanda hipofiză, chiar în mijlocul creierului, care guvernează toate celelalte glande endocrine. Nu știm de ea, dar în momentul când se defectează și când nu funcționează ca lumea, întreg organismul este dat peste cap. Este una dintre cele mai mari greșeli să nu luăm aminte la ce face Duhul Dumnezeu în viața noastră. Este ceea ce au făcut ucenicii lui Ioan. Pavel întreabă: ați primit voi Duhul Sfânt? Păi nici n-am știut că a fost dat un Duh Sfânt, răspund ei. Și așa de mulți creștini din bisericile noastre nici măcar nu știu despre persoana și despre lucrarea Duhului Sfânt în viețile lor. Dacă nu ar fi venit Duhul Sfânt, n-ar fi fost nicio evanghelie și n-ar fi fost nicio carte în Noul Testament. Iisus Hristos le-a spus, duceți-vă în toată lumea, proviziți evanghelia orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Ucenicii niciodată n-au fost ucenici buni. Erau totdeauna greoi la minte, fricoși, preocupați pentru poziții în împărăție, erau fricoși, lași ca niște potârnici. Atunci când au fost puși la încercare, evanghelia pe care ar fi propăduit-o ei să meargă până la marginile pământului ar fi fost o evanghelie spusă din amintiri, una diluată, lipsită de putere, lipsită de convingere și era nevoie de puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt ca să fie peste ei, să le aducă aminte de aceste cuvinte și evanghelia să nu fie doar cuvinte și vorbe, ci să fie putere, Duh Sfânt și mare îndrăzneală, de aceea ei nu puteau să ducă evanghelia mai departe până la marginile pământului. Mai mult. Ioan 16:12, Iisus Hristos le spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Erau așa de înguști, așa de bigoți la minte, încât ei nu puteau să creadă că Evanghelia poate să meargă și la samariteni. Petru, după 3 ani jumate, după ce îl vede pe Iisus Hristos cum lucrează și apoi alți, probabil 10 ani în care vede expansiunea bisericii, el nu are curajul să meargă în casa unui păgân. Sutașul Corneliu să predice Evanghelia. Este frică că își pierde sfințenia lui de mare iudeu, că nu mănâncă și nu bea cu neamurile. În momentul când va veni Duhul Sfânt, el mă va proslăvi pentru că va lua din cestea lui Hristos și mă va descoperi, spune el. De aceea, dacă nu ar fi venit Duhul Dumnezeu, n-ar fi fost credință în Iisus Hristos, care se duce la pocăință, n-ar fi fost naștere din nou, nu ar fi fost creștini pe fața pământului. 2 Corinteni 4:3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acesteia, ca să nu vadă străluci în lumina Evangheliei Iisus Hristos pe chipul lui Dumnezeu. Evanghelia este o lumină pe care cei din lume nu o văd pentru că au ochii cu solzi și nu pot să realizeze gloria lui Dumnezeu descoperită pe fața lui Iisus Hristos, până când nu vine Duhul Sfânt să dea la o parte solzii aceia și dintr-o dată oamenii să vadă cât de glorioasă este Evanghelia care ne aduce mântuire. Deci, lucrarea Duhului Sfânt este în primul rând pentru mântuire. Ce face Duhul Sfânt pentru a aduce mântuire? În primul rând ne convinge de păcat. Ioan 16:8. Când va veni El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt este Cel care vine și dă convingerea de păcat. Stai și le spui la oameni că sunt păcătoși? Da, sunt păcătoși și ei se uită la tine și spun cât de mari păcătoși sunt. Și ce fac? Se laudă cu aventurile lor, cu grozăviile lor. Ce bețivi au fost, ce curvare au fost, ce aventuri au făcut, cum au exclucat pe unul și pe celălalt și în loc să le fie rușine de faptele lor, ce se întâmplă? Se laudă, se mândresc cu păcatele lor, care-i condamnă în iad. Billy Graham spune în cartea Duhul Sfânt următoarea situație. Zice că era în Londra și a predicat Evanghelia, mulți oameni au venit și au răspuns chemării de a-și preda viața în mâna lui Iisus Hristos și printre ei a venit și un rus care nu știa deloc limba engleză. Și până la urmă l-au condus la un consilier care știa limba rusă. Și spune, cum ai venit în față din moment ce ai înțeles o iotă din Evanghelia care a fost predicată? Și el era în lacrimi, tremurând de groază, pentru că el zice, Doamne, am simțit ceva în mine că mă atrage în locul acesta și vreau să mă pocăiesc. De ce să te pocăiești că n-ai înțeles nimic? Duhul lui Dumnezeu este Cel care a lucrat în el. Și de atunci Billy Graham, la fiecare campanie evanghelizare, are 10 traducători din alte limbi, consilieri care se fie acolo, pentru că oameni care nu înțeleg limba engleză vin la evanghelizări și care vin în față și mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul și n-au înțeles aproape nimic din predicarea Evangheliei. Duhul lui Dumnezeu îi convinge și atrage la mântuire. Până când Duhul lui Dumnezeu ne convinge de mântuire, eforturile noastre sunt zadarnice. John Bunyan spune că ascultat Evanghelia, și a ascultat Evanghelia și el relatează pelerinajul lui și zbaterea lui spirituală în cartea Călătoria Pelerinului și îl spune, după ce a ascultat Evanghelia, vreme de 8 luni de zile a fost bolnav, a agonizat, pentru că era convingerea păcatului, era mostrarea de conștiință, era iminența judecății și a iadului și el nu știa cum să scape de păcatele pe care avea. Până când, după luni de zile de boală și de suferință, el a văzut la Golgota cum Hristos iartă păcatele. Și când s-a apropiat de Golgota și când a văzut că sângele lui Hristos spală orice păcat din toată, a simțit că povara uiașă care o căra pe spate este dezlegată automat și toate păcatele sunt aruncate în marea iertării și el este liber. Și jubila de bucurie parcă zbura. Asta este ce am simțit eu când eram de 14 ani, 12 ianuarie 68, în care am ascultat o predică care nu mai țin minte ce s-a spus. Dar în momentul când s-a făcut invitația, m-am grăbit să fiu primul care era în față. Și după aceea m-am dus acasă și parcă zburam, parcă nu atingeam pământul. Așa de ușor mă simțeam. Din ce cauză? Din cauza faptului că convingerea Dumnezeu era acolo cu privire la păcat. Dar Duhul cel care te convinge de păcat îți dă apoi și spălarea de păcate. Asta este ceea ce face El. Nu doar că ne convinge de păcat, ci în Tit 3:5 El spune, El ne-a mântuit nu pentru faptele bune făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și noirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te convinge de păcat și apoi Duhul Sfânt în momentul când zici, da, sunt de acord, sunt cel mai mare păcătos și strici, iartă-mă, ai milă de mine. Duhul Sfânt este cel care te spală, te curățește, te eliberează și te înnoiește. Și te naște din nou. Ioan 3:3. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate să intre a doua oară în pântece mai chisal să nască? Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate intra în împărăția cerurilor. Mântuirea noastră, chiar dacă este realizată de Iisus Hristos, e nevoie de Duhul Sfânt să o aplice la viața noastră și o aplică convingându-ne de păcat, apoi spălându-ne de păcate și apoi născându-ne din nou în familia lui Dumnezeu cu toate drepturile de moștenitori ai tuturor bogățiilor pe care le are Dumnezeu. Asta este ce face Dumnezeu. N-ar trebui să fie celebrat, n-ar trebui să fie iubit și adorat, cinstit și în fiecare să spunem mulțumesc frumos, Duhul Dumnezeu, pentru ce ai făcut în viața mea. Mulțumesc frumos, te cinstesc, te respect, ce vrei să faci astăzi cu viața mea. Dar lucrarea Duhului Sfânt nu se oprește doar acolo, la mântuire, ci ea continuă mai departe, pentru că Duhul Sfânt este interesat mai departe în creșterea noastră spirituală. În momentul când ne-a născut din nou, ceea ce ne dă Duhul Sfânt, ne dă această binecuvântată siguranță, este certitudinea că suntem ai Lui. E așa de important pentru cineva care este născut în familia Dumnezeu să știe dincolo de orice dubiu, da, sunt al Lui, sunt iubit de El, sunt prețuit de El și a început în mine, va duce la bun sfârșit. Romani 8:16 spune, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al Dumnezeu și împreună moștenitori cu Iisus Hristos. Cine depune mărturia în cugetul nostru că suntem fii al Dumnezeu și în bucurie negrăită și strălucită, Duhul Dumnezeu. Nu doar că ne dă binecuvântată siguranță, ci Duhul Sfânt ne asistă mai departe în creșterea noastră spirituală, în a transforma viața noastră, reforma sufletul nostru în asemănarea lui Iisus Hristos și noi nu știm cum trebuie să ne rugăm, nu știm ce avem de făcut mai departe. Romani 8:26 și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însăși Duhul mișlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Ce face Dumnezeu după ce ne-a convins de păcat, după ce ne-a spălat de păcat, după ce ne-a născut din nou, după ce ne dă certitudinea că suntem ai Lui, după aceea ne cercetează adâncurile. Și când vede că este un defect major în inima lui Titus cu privire la dragoste, atunci merge înainte Dumnezeu Tatăl și spune, Titus are așa o mare nevoie de dragoste. E așa gol compartimentul dragostei în viața lui Titus. Doamne, dă-i dragoste. Și el mijlocește cu suspine negrăite înaintea Dumnezeu, de-i dragoste și de-i răbdare și de-i bunătate și de-i îngăduință. Și el mijlocește la Tatăl pentru noi și Duhul Sfânt apoi vine și ne umple cu aceste excelențe Dumnezeu viața noastră. Ce minunată lucrare face Duhul Dumnezeu în viața noastră! Duhul apoi ne învață. Suntem ignoranți. În ciuda faptului că pretindem că avem școli, că avem diplome, că cine este ca noi, suntem ignoranți în domeniul spiritual. Ioan 14:26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă aduce minte de tot ce v-am spus. Și te uiți la oameni care au experiența cu Duhul Sfânt, oameni care umblă cu El, oameni care stau în părtășie cu El și vei vedea că gura lor vorbesc adevărul. Rămân surprins de ceea ce văd în biserica noastră. O să o vedeți și voi mai târziu. Sunt oameni care au luat serios umblarea cu Duhul Sfânt. Și uitați-vă la limbajul lor, la vorbirea lor, să vedeți cât de înțelept vorbesc și cât de înțelept se roagă. Pentru ce? Pentru că Duhul Dumnezeu începe să te învețe lucrurile Lui alese. Să deosebești lucrurile alese, nu gunoaie, nu baliverne, nu buruieni, ci lucrurile alese. Asta este ceea ce face Dumnezeu, ne învață, ne descoperă lucrurile adânci ale Dumnezeu și începem să gândim după Dumnezeu gândurile Lui. Apoi, Duhul Sfânt este Cel care ne sfințește. 1 Petru 1:2. Prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultare și stropirea cu sângele Lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Ce face Duhul Dumnezeu? Duhul Dumnezeu are menirea de a ne lua pe noi care suntem deformați, care sunt cu monstruozități, cu tuberiozități în caracterul nostru și de a ne lua și de a ne face desăvârșit. Și cum este Dumnezeu? Sfânt, sfânt, sfânt. Și asta este ce face Duhul Dumnezeu. Ne sfințește, ne schimbă, ne transformă. Nu doar că suntem plăcuți din punct de vedere moral, puși deoparte pentru El, dar începem să strălucim, să mirosim la Dumnezeu. Asta este ce face Duhul Dumnezeu noi. Ne sfințește. Acum, deci, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Este în mădularea noastră o lege a păcatului și a morții. Spune Dumnezeu să nu minți, pofta și firea ațățată de porunca Dumnezeu, exact asta vrea să facă. Să nu poftești, și cu te spunem să nu poftești, asta este ceea ce vrei să faci. Și firea noastră noi nu ne dă voie să ne sfințim și să fim perfecți, să fim desăvârșiți ca și Dumnezeu Tatăl. Și vine Duhul Dumnezeu noi și El spune, legea Duhului de viață în Iisus Hristos ne dă puterea asupra legea păcatului și a morții. Și El ia firea pământească și îi bagă piroanele Lui puternice și o răstignește și dintr-o dată viața lui Dumnezeu curge prin noi. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul Hristos, nu este a Lui. Pentru creșterea spirituală, Duhul ne binecuvintează, se roagă pentru noi, ne învață, ne sfințește, și Duhul Sfânt rodește cele mai excelente trăsături de caracter care pot fi în universul acesta. Trăsături care reflectă ceva din frumusețea Sfintei Treimi. Rodește. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, face de bine credincioșia, blândețea, frânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Asta este Dumnezeu. În momentul când te uiți la Dumnezeu și îl pui sub microscop sau să îl pui la telescop și te uiți la El, să analizezi, să vezi în esență ce este Dumnezeu, asta este Dumnezeu. Dragoste, bucurie negrăită și strălucită, pace, bunătate, credincioșie, blândețe, facere de bine, înfrânarea poftelor, control, este unul care este încet la mânie, încet la mânie, care își controlează emoțiile. Asta este ce face Duhul Dumnezeu în noi. Să ne reformeze în asemănarea chipului Fiului Dumnezeu. Dar Duhul Dumnezeu mai face încă ceva în domeniul lucrării. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și noi este această dimensiune care trebuie satisfăcută de a lăsa în urma noastră o anumită lucrare. De a face ceva semnificativ viața noastră. Dacă vrei să distrugi respectul de sine pentru cineva, ia-i orice șansă să facă ceva semnificativ. Spune că este imbecil, că este tântălău, că nu face nimic, că el este o epavă patetică. Și l-ai distrus. Dar în momentul când îl înveți pe cineva care are valoare, că el poate produce ceva, că poate excela într-un domeniu, dintr-o dată omul acesta înflorește. Și asta este lucrarea pe care Dumnezeu o face noi. El a venit să ne împuternicească să facem și noi ce? Lucrările pe care le face Dumnezeu. Lucrările pe care le face Iisus Hristos. Adevărat, adevărat spun că oricine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face și altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl numele meu voi face. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva numele meu, voi face, spune Iisus Hristos. Pentru că asta este ceva în noi, în codul nostru genetic, să emulăm, să copiem, să fim ca și Dumnezeu, să facem lucrurile lui Dumnezeu. Și nu putem face nici una dintre lucrurile lui Dumnezeu dacă Duhul Dumnezeu nu este în noi. Dacă nu este plinătatea, prezidența, dacă nu este această influență și dacă nu este infuzie de putere în viața noastră prin darurile pe care El le dă. Cum lucrăm noi? În primul rând, Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește. Ioan 16:13, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul și când faci anumită lucrare, ai nevoie să știi, ești călăuzit? Asta este ce vrea Dumnezeu să faci cu viața ta? Și El ne călăuzește, spune, du-te în direcția aceea. Pavel a vrut să meargă, să ducă Evanghelia în Efes și Dumnezeu i-a zis, nu acum. Și ușa a fost închisă. Și l-a călăuzit în altă parte. Și Dumnezeu este Cel care ne va călăuzi prin Duhul Său Cel Sfânt ce să facem cu viața noastră, cu cine să ne căsătorim, ce business-ul să ne investim banii. Și îmi pare rău că știu de foarte mulți dintre voi care ați dat kicks la investițiile pe care le-ați făcut. De ce? Vă spun de ce. Ați întrebat pe Dumnezeu? Ați venit la biserică, ați spus, frate, am câteva sute de mii de dolari. Agonia sau economiile noastre de viață. Hai, roagă-te pentru noi, să vedem ce facem cu chestia asta. Unde să mergem? Nu ne luăm după mulțime, ci ne luăm după ceea ce ne spui tu. Și dacă veneți la mine, știți ce vă spuneam? Pune 10% pentru Domnul și restul nu mă interesează ce faci cu ei. Și te asigur că aveai binecuvântare. Asta este ce trebuie să facem. Călăuzire. Călăuzire în căsătorie, călăuzire în fiecare aspect a vieții noastre și Dumnezeu ne asigură călăuzire. Apoi, Duhul Dumnezeu este Cel ce ne împuternicește. Fapte 1:8. Și voi veți primi o putere. Și când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. De ceea ce e nevoie în lucrarea noastră este nevoie de putere. Și numai Duhul Dumnezeu este Cel care împuternicește pentru lucrurile spirituale. Zice, bucurie și împlinire este să știi că stai în puterea lui Dumnezeu și faci lucrurile lui Dumnezeu și dintr-o dată ceea ce alții au încercat să facă în zeci de ani, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puterea Lui poți face în câteva minute sau câteva ore. V-am spus de ceea ce s-a întâmplat în Comănești prin anii 1986. Am dus împreună cu Sammy Tipit la o evanghelizare care trebuia să fie organizată în București. Cei care trebuiau să organizeze evanghelizarea n-au organizat-o. Și Sammy Tipit a zis, unde mergem? Zice, nicio problemă, lasă că te duc eu la un prieten de-al meu, undeva în Bacău, era Nelu Chivoiu, păstor acolo, i-am dat telefon, Nelu, ai vreo biserică unde să mergem să predicăm Evanghelia? Sigur, vină încoace, că ne ducem la Comănești. Mi-am dus la Comănești. La Comănești era un oraș minier. Și în orice oraș minier erau foarte mulți informatori din cauza faptului că Ceaușescu era frică de mineri. Erau necontrolați, oameni care dacă își puneau ceva în gând, făceau răzmerițe și lui era frică de mineri. Și când am mers acolo în oraș, ne-am dus într-o biserică, o casă de sat, cu prispă moldovenească frumoasă, cu curte. Dar era o biserică care avea două camere, asta era toată biserica lor. Și eu când am intrat în biserica aceea, de mult n-am văzut o biserică așa de modestă și de lipsă de orice aparență de biserică. Și când am intrat acolo, eram cu două vanuri și au văzut că au venit americani, lume buluc la biserică. Și când am văzut ce este, am zis, mai, de ce să stăm aici? Hai să mergem să predicăm Evanghelia de pe prispă. Și când
Ne-am gândit, mai bine am zis, semi-tipit, fii atent că ar fi șansa să mergem să predicăm Evanghelia de pe prispă, să audă mai multă lume, numai să știi un lucru, s-ar putea să fie ultima ta predică în România. Ești gata să-ți iei riscul? El a zis, sigur. Era unul care s-a dus în Leningrad și în piața din Leningrad a început să predice Evanghelia și după a fost arestat. Deci era gata să riște orice pentru Hristos și am zis, nicio problemă, mergem și stăm pe prispă. Și când stăm pe prispă, ceea ce se întâmplă este că lumea se apropie de garduri, la vecini, pe stradă și începe să batjocurească, să râdă, să-și bată joc de ceea ce fac pocăiți afară. Eu am călătorit o noapte întreagă ca să mă duc la București. După aceea, toată ziua am călătorit de la București până în Moldova. Eram epuizat din punct de vedere fizic, nu aveam nici emoții, dar în momentul când am început ca să recit Romani, capitolul 1, începând cu versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor care înnădușă adevărul în negirea lor. Și în momentul când am recitat pasajul acela, dintr-o dată s-a făcut liniște. Duhul Dumnezeu a coborât peste acea adunare. Și vreau să spun, într-o oră, când a fost puterea Duhului Dumnezeu la evangelizare în Comănești, s-a făcut mai mult decât în 50 de ani de existența bisericii. Cel puțin 70 de oameni au venit și au răspuns la Evanghelie. Nu vă dați seama ce înseamnă să vorbești împuternicit de Duhul Dumnezeu. Și asta este ceea ce face Dumnezeu, împuternicește, dă autoritate. Apoi, Duhul Dumnezeu este Cel ce dă daruri. Daruri felurite pentru lucrare. Daruri care să ne califice să facem muncă de cei mai buni experți într-un anumit domeniu. Daruri pe care Duhul Dumnezeu le dă cu generozitate diferitelor mădulare ale bisericii. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune și sunt oameni care au dar de înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință. Altuia, datorită aceleași Duh, să aibă credință. Altuia, prin același Duh, să aibă darul tămăduirilor. Altuia, puterea să facă minuni. Altuia, prorocia. Altuia, deosebirea duhurilor. Altuia, tălmăcirea limbilor. Altuia, felurite limbi. Dumnezeu a rânduit în biserică diferite oficii și pentru oficiile acelea a dat daruri speciale. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, pe alții care au darul minunilor, pe cel care au darul tămăduirilor, darul cărmuirilor, darul ajutătorilor, darul diferitelor limbi. Asta este ceea ce Dumnezeu dă generos, darul în biserică, și mă rog ca Dumnezeu să dea darul acestea din plin în biserica noastră și să fie folosite de fiecare membru. Asta este lucrarea minunată a Duhului Sfânt. Nu este minunat Duhul Sfânt? Doamne, vrem să ne lăsăm la dispoziția Ta. Vrem, Doamne, să ne vedem în toate aspectele Tale cum vii și ia-i ceea ce a făcut Hristos pentru noi și aplici la viața noastră. Te rog frumos, Doamne, să continui procesul de îndumnezeire, de transformare, de sfințire, maturare, de înnobilare a caracterului nostru și mă rog frumos, Doamne, echipează-ne pentru lucrare. Dă-ne Tu călăuzirea Ta, dă-ne Tu puterea Ta și dă-ne Tu darurile Tale alese pentru a face lucrarea desăvârșită a Împărăției Dumnezeu. Ascultă-ne, Doamne, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amen.